Euskadi Irratian, Baipasa, Olaia Urtiaga.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment.
Arteak badakizue garrantzi handia duela, Baipasan, beti ari gara erakusketen berri ematen, artelanak aztertzen gure adituekin, baita gonbidatuak gurera gonbidatzen ere, noski. Ba, gaur ere horixe egin dugu, estudiotik mugitu gabe, kalera jetxiko gara, Aloña.
Bai, kaleko hormetan fijatuko gara hemendik aurrera, ze bada artista bat Bartzelonako kaleetan, hormetan, euskarazko poesiak idazten aritzen dena. Arteak kalera eramateko asmoarekin egiten du, urte mordo bat daramatza kaleko artista lanetan, eta orain, autobus geltoketako markesinak pertsonalizatzen ere badabil.
Balbu, arratsaldeon.
Zer
moduz? Eskerrik asko, bai pasara gerturatzeagatik. Artista zara, hori zuk ere zure burua artista bezala aurkezten duzu edo hori pixkaztaia izaten da?
Bai, nik uste ez zai izaten dela, ez? Azkenenik beti esaten detena da, azkenen gu danok artistak gala, ez? Hortum, batzuk gehiago garatzen due, baino beste batzuk gutxigo, baino
denok dugu artista bai. Bat barruan. Bueno, ohituta ez gauden testu inguru batean, ez? Aritzen zara, zure lantukia kalea delako?
Bai, 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 hoi da. Bai, nire azkenen nire ekintza kalen die, eta kalea hartzen dute euskarri bezala. Eta, bueno, oso interesgarri iruditzen zait, atzen gauz asko ditulako esateko, ez? Eta sorpresakine bai batzutan jolasten dut, ez? Eta bateze, artelanak eta tokikin dauken erlazio horrekin jolasten dut.
Bai, ze kaldetu bargen itzuen, nola eramaten da artea kalera?
Bueno, eozeinekin daike, ez? Azkenen, bai hasiera baten grafitikin gauza pixkat sektarioa zala, modu baten esateko, eta gero artekalekin ba, disiplina asko kalea jundie, ez? Orduan, badau, kroxe moduko teknikak kaleari biltzen die, argazkilari zare bai, margoa, eskultura.
Duela hogeita bosturte hasi zinen grafitiarekin?
Bai, hogeita flau, bai, olako zerbait.
Eta zuk esaten duzu ez, behar bada orduan sektarioa guazen, ez dakit estigmatizatuagoa ote zegoen grafitia oso bai. Produktu zehatz bat zen, eta gaur egun behar bada pop kulturan ere badago grafitia bai. Dagoeneko.
Bai, gizarte oson, zuk esaten duzun bezala estigmatizatuta zion, eta gure artean, bai, azkenen denbora pasatzen da, informazio gehiago dau, jende berrie, sartzen da mugimendun eta gauza ezberdinek proposatzen ditu. Orduan alde hortatik bai, disiplina berrik sortzen die, eta era bat zeharo aldatu da, ez?
Horren ikusi dugu poesia egiten zabiltzala ere bai. Kontego zu ez dakite nola otu zitzaizun kaleko hormetan poesia idazteko burutazio hori?
Ba, hori izan da... Egi esan izan da maitasunaren... ondori bat, ez? Azkenen, ba, neska bat ezautzen nahi naiz, eta bueno, ba, nik musika, euskal musika asko entzuten dut, baino literatura eta hola eta poesia euskeraz gutxi. Poesia ezer. Literatura igual bai, baino azkenen musika literaturara da, ez? Eta poesia ere bai. Eta, ba, horro oitu zitzaian, behi sorpresa bezala itxeko, ba, kalen jartzea, bueno, poesik hasi nintzen eiten, eta ez dakit nola oso azkar egin nitun, eta asko gustatzen zaizkin nahi, eta hola hasi nintzen. Eta idazten kalen hasi nintzen jartzen, eta beak ikusten zitun, ba, Instagramen jartzen nitun, eta beak sorpresa bezala ikusten zitun.
Zuk idatzitakoak dira.
Bai.
Claro, lehenengo bat sortzen duzu, baina nola joan zen hori, bueno, bat egin dut, eta behar bada horma honetan ondo geratzen da, eta urrengoa, noiz arte?
Ba, ez dakit. Baina egia esan asko inditutela, eta bueno, nik pentsatzen dute bai, onen atzen dauna da, ba, behai asko maite detela esateko bestera batzuk, ez? Eta bai inditutela, amodiokin erlazionatuta dareia danak, baina beste batzuk bai artekin erlazionatuta daun posioi bat indet, asko gutatzen zaitelare bai. Eta, bueno...
Bueno, artearekiko pasioa, eta maitasunare
bai,
baduzulako,
bai,
ez?
Bai, azkenen ebai nik nire euskarrie, edo nik beti ekintza hauek, ekintza artistiko hauek kalen diten ditut. Orduan, ba, nekizkin, euskarri ezberdinek hartu ditut eta poesia euskarri honta moldatu dut. Autobus Markesinena bezala, ez?
Autobus Markesinena kontatu duzu, ze orain hor hasi zara egiten, nola egiten dituzu, zakit, nola altxatzen duzu Autobus Markesinetakoa, kanpokoak kendu, nola jazten duzu?
Bueno, hori ni ekintzaiken detenen jazte naiz langile bat bezala. Hau da, monoitako batekin, fluorescente eta fluorrekin. Kamuflauta jute naiz bezala, ez? Eta orduan giltza berezi badauket, Autobus Markesina display edo markesina horiek irikzen ditut, publizitateak entzen dut eta nire artelana jartzen dut. Hoi izan da beti margokin indet, ez? Oin dela, ba, pare bat urte edo hiru. Eta guain berdin egiten nahi naiz, baina poesiekin. Pare bat olain ditut.
Orduan esan genezake performance oso bat dagoela horren atzean.
Bai, bai, bai. Bai margoak intzan, oi, performance, toke performatiboa dauke, eta poesikin adibidez, ez publizitatei buelta ematen diot. Publizitatea kentzen dut, etxea ematen dut, poesia margotzen dut, eta gero publizitate hoi baino alderantziz, buelta ematen bai ozu horritxuri bada, ez? Eta neurri zehatza duke. Orduan bertan poesia margotzen dut, idazten dut, eta publizitate hoi aldatuta beize ba, eamaten dut lugarak ele pertenezio bezala.
Eta kritika bat egiteko modua ere bada, edo zein da asmoa zergatik esantzen duen, jo, ba, autobusetako markesinak leku ona dira artea sustatzeko?
Bai, a ber, nahi berez, markesina elementu bezala iruditzen zait dala oso potentea. Ze azkenen marko bat bezala dauke, ez? Markatuta ematen dola, ematen do daula. Gero, margoa jartzen unen, iruditzen zitzaian oso toki aproposa zala, eta gero gauez argi dauke. Eta inorrek ezin daike hartu, ze giltza behar duzu. Eta giltza hoi nik bakarri dauket.
Eta ikusleak,
eta langilek.
Eta ikusleak dituzu denbora guztian, autobusaren orida. Zain daudenak, ez egunero
publiko.
Daude.
Orida. Eta hor dut, bai daukela grafitin elementu hoi, ez, azkenen baliatzeko espazio publikoz, eta espazio hoi osatzen duten elementutaz, bai trenaz eta autobuse eta kasu hontan ba markesina hortaz baliatzen daiz.
Markesinak epetu ditugu hormak ere bai, nola erabakitzen duzu zein hormetan zein mezuera idatziko duzun edo nola esaten duzu horma honetan idatzi bar dut zerbait.
Claro, poesiakin bai margoekin bete uki barra dauke erlazio bat tokikin. Eta orduan zuk erlazio ikusten dezunen, ba, beste hizkuntza edo beste disiplina bat sortzen da poesiaren adala, ez? Poesia visual bezala. Hoi pasatzen da adibidez Donostiko paselekun dauket Oteiza da. Ba, Oteiza omenaldi bat nahi nionin Oteizai eta bere eskultura azpin jarri nun, ez? Edo Mikel Laboa eta Ferminena Broadway eta 26 karrikaren kantoian, ba, hori zamarra zuken, ez? Margokin hoi pasatzen zai, baina bai poesiakin ezberdin da. Bai ez auke erlazio sendo bat tokikin, bai tokikin ze Bartzelona da, eta beste Katalana dau, eta han euskera zikia oso interesgarri iruditzen zait. De hecho, egun hauetan Donostin gauza jarriko ditugu, idatziko ditugu, eta beak, neskak, ebak, Katalan ezingo do, eta nik euskera ze bai.
Bai, esan.
Ze hizkuntzen joko hori, nola erabiltzen duzu ez dakit zergatik bi hizkuntzak uztartzeko modu bat baden, ala?
Bai, nik azkenen Bartzelona nik ez dut inorrekin euskaraz hitz egiten. Nik artea beti erabili izan dut euskal kulturakin, euskal kultural murgiltzeko egunero, eta ba poesiakin, joe, bai ikusten nahi naiz, ikien nahi naizela pixka euskal ez antropologia.
Filologia.
Hoi da. Filologia. Ez, ze azkenen, joe, ba, Eluia Arriztegi dauket erreta. eta, garo, erabiltzen nahi naiz hitz asko nik sekula ez ditutela erabili, eta oso interesgarri iruditzen zait, ze, joe, asko gustatzen zaizkit, ez, hitzoiek. Eta hitzoien erabilera are bai, beize erabiltzea oso interesgarri iruditzen zait.
Bueno, gainera Bartzelonan badago, ez? Sentsibilizazio berezi bai, bat hizkuntzekiko. Orduan bai. Ez dakit jendeak esaten ote dizuna, hau euskera da edo ez dakiten
bai,
euskera dela.
Bai. Jende asko etorri zait harrapatu nahuela hola, bueno, harrapatu. Ikusi nahuela. Hor margotzen ta esan dit, "Ostras, yo quiero, eso es euskera, ¿verdad?" Y sí, y yo quiero Quiero, pues, joder, yo quiero estudiar, pero es muy difícil. Mm. Eta, bueno, jendeekin, ya jendeak ez dauke, nola esan, firmat, ikusten bazaitu firmatikien, gustatuko zaizu, bai edo ez, edo igual zeozer esaten dizue, baina zeozer hor barrutik, edo lana dauken zeozer ikusten badalin badue, hor beste gauz ezberdina da, dau, ez? Orduan, harrera oso ezberdina da.
Dagoeneko ez dela, ez, lehen bezala behar bada, paretak zikintzen ari zinenaren sentsazioa. Gaur egun, saltoki askok ere, bai. Eta ez, jartzen dituzte,
bai.
Horregatik behar bada ere, gaur egun street art deitzen da, eta ez da dagoeneko grafiti bakarrik,
hori
ez?
Hori da, bai, gaur onartua dau, eta bai pasatu izan zait, ez, ba, jendek ikusi nahuela kalen, eta zeozer esan partez, ez oki idioma ez, ez euskera, edo batzuk, ke pone?
Yeah.
Eta, bueno, nik esaten diet, eso es tu labor. Yeah. Si, nahi bat...
Elu jarren sartu.
Baina, berez omen dau aplikazio bat, zuk testu jartzen dezula eta izutzen dizula. Eta,
argazkiarekin ez da?
Bai, eta egunero juten naiz gozaltzea toki batea, taberna batea, eta utzi ziaten bere paretan, kanpoko paretan, ba, pare bat poesia mar, idazten, ez? Eta jende asko pasatzen da, eta aplikazio honen bitartez, ba, itzultzen die, eta jabei esaten dio, quien haya escrito esta poesía está muy enamorado. Digo, bueno.
Eta zein da kafetegia Bartzelonan dago?
Bai.
Zein da?
Izena da Lanxoba.
Bueno, esango dugu Lanxoba ze egia da euskaldun asko joaten direla bai. Bartzelonara, euskaldun asko bizi dira Bartzelonan eta elkarrezketa hau ere uhinen bidez askok behar bada Bartzelonatik entzungo dutenez,
bai.
Bagerturatu daitezela bertara.
Bai. De hecho, jarri nun bat eta uste, urrengo egunen hortik pare bat eguneta, baten bate jarri zon ondo, sorginen iraultza. Ostras. Bai, bai.
Bai. Euskal Herriako bueltan zauden honetan, oporetara esan duzu, etorezaren honetan, ez dakite hemen esan duzu Donostian egiteko asmoa duzula, dagoeneko pentsatu duzu non idatziko duzun zer, ala nola egingo duzu?
Ez. Hoi da, poesikin toki bat ikusten balin badet oso interesgarri edala, edo gero honekin ebai da pareta, paretan egoera, ez? Ba, lixoa olin bada oso ondo etortzen zait. Aber, beti gustatzen zait gauza jartzea toki asko pasatzen den jendeen toki hortan, ez? Baino, poesikin kalen jartzen detenen, islatzen detenen ezberdine pasatzen da. Ez da hain tokie, baizik eta poesia bea.
Bueno, esan dezakegu arteak zuri Bartzelonara eraman zaituela, orain Donostian zaude oporretan. Aste honetan bai pasan aritu gara, lanak nora eraman zaitu? Ze beste lekutan izan zara eta nora joango, nora gustatuko litzaizuke joatea zure artea bertan uzteko?
Uf, a ber, lanak eraman nau, ba, hoi, Nova Yorkea, Austinea, Austinen oso ona izan zan ze parte hartu nun... Ba, bueno, hitz egiten deguna, ez? Azkenen gizarteek onartu do kale arten, bueno, estetika edo edo onartua dago, ez? Orduan New Yorken bai jarri nun Bill Murrayen aurpegie, Post Nobles, non fijar carteles horren seinale azpin. Orduan, ba tipo bat izan dokumental bat egiten Bill Murray buruz eta ba hortan azaldu nintzen. Eta orduan horregatik Austina jo nintzen festival batea izen daukela South by Southwest, dala oso festival famatua, musikan festival bada, gainez handiola, belako taldekin neonitzen, eta ba, da dokumentalan festival bat, eta hautza junitzen, eta gero, ba, junitzen Washington DC, Espainiko embajadakin, eta, da bueno, estatu mailan asko, baino.
Baina baduzu horrela beste lekuren bat diozu. Mira, ba, Donostiko porraldiaren ostean joango nintzateke.
Bueno.
Bada, esaten, ze influenzarek esaten duzu bezala, gauzak datoz.
Ah.
Bakarrik.
Gauzak beti tortzen die. Gogoa baldin badau beti tortzen die. Ez da esan barra.
Munduan, barna ibilizaren honetan, pentsatzen dut, kaleko arteare ikusiko duzula beste modu batera. Japonean esaterako kaleko estoldetan agertzen dira bueno, ba, irudi marraztuak eta zuk kalakorik ikusi duzu sekula?
Bai, irudi marraztuk ez, baino bai ikusi detela hemen Madrien dau Emil, izen dauke artista honek, eta honek bai jolasten dola letrakin. Ba, ai, guain ez aituko, baino, bai, ayuntamiento de no sé qué, edo, olako hitzak hartzen ditu, eta erretuladore txuri batekin, ba, hitz batzuk hartzen ditu, eta, bueno, ba, itz, beste hitz bat sortzen da. Orduan, horrekin jolasten du. Eta gero bai ezautzen dutela beste artista bat Niko, Bartzelonakoa, beak ikendona da, ez estolda bertanin, marraztu, baizik eta papela estolda gainen jarri, eta gero, ez dakit zera biltzen duen, ez dakitan grafito, txiki ginenen iten genuen, txampona jarri, papela, eta gero gainetik marraztu, eta irudioi gelditzen zen, ba, horrek iten du berdine, baina nola da?
Bata bestaren gainen jartzen duela. Superposizioa.
Bai, hoi da. Estolda bat margotzen do, teknika horrekin, eta gero beste bat, beste ezberdin bat, beste baten jartzen do. Baina hau bai, juten dola bidaiatzea toki ezberdin eta, estoldako marrazki ezberdinak hartzen ditu.
Balu ez dela gortu zaitugu, bai. Zure izena da, edo zure izena dagoeneko?
Ja, nire izena da.
Entzulei esango diogu orduan, agurtu aurretik, zure sareetan, abildua, Baluart,
bai,
bilatu dezala, eta bertan topatuko dutela lan sarean, baina bereziki kalean topatuko dutela zure lan, ez da?
Hori da.
Ba, Balu, eskerrik asko.
Zuei.
Eta gozatu zure oporretaz. Kondo izan. Eskerrik
asko.
Agur.
Aio.
Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. T'haurà indicat.